Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Dis 8 minute oor 8 op die Woensdag aan Klein Saterdag. Baie welkom by die laaste groot drama van 2020. Saam met Dr. Jaco van die Kerk. Jaco, lekker om jou te hê.
Goeienaand Pieter, goeienaand almal wat luister. Ja, ons het dit gemaak, né, 2020. Ja. Ons wil hom dalk kanselleer, maar ons het dit dan oorleef.
Ja. En vanaand gaan ons 'n bietjie terugkyk oor die jare en 'n bietjie vertel oor wat se programme weet vir my en vir Jaco uitgestaan het. En ons gaan ook 'n bietjie natuurlik 'n bietjie vashak by COVID-19. Dit lyk vir my dit is mos nou alweer 'n lekker onderwerp om oor te gesels en 'n aanknopingspunt omdat ons gesondheidsminister Willem Kies en alweer gesê het, nee, dit lyk vir my ons 'n tweede vlaag van COVID-19 wat nou alweer kop uitsteek, veral daar in die Weskaap en die Ooskaap, as ook in KwaZulu-Natal. So ons gaan 'n bietjie daar gesels en 'n bietjie hoor by 'n mediese kenner, Jaco, oor die nuwe enstof wat in Brittanje nou alreeds begin uitgedeel is en die meer. En dan 'n bietjie later in die program gesels ons 'n bietjie met Armin de Pre, ons gaan 'n bietjie gesels oor skerp pioene en die meer. Wat moet jy doen as jy hulle graag wil vang? Of nee, jy moet hulle eintlik nie vang nie. Ek sien Armin kyk my net so vuil uit. Maar ons gaan 'n bietjie gesels oor eerste hulp of dan first aid as dit kom by skerp pioensteke en die meer. Weet baie van ons gaan hopelik as daar nie weer inperkings is nie, bietjie Bosveld toe en klein kletertjie Pieter Mos onder die klippe rond en dan word 'n klein boet gesteek en dan wil ma en pa nou weet wat om te doen en die meer. So ons gaan vir jou vertel wat om te doen so 'n bietjie later in die program. Nou kom ons kop maar af en oor COVID-19 lyk my dit steek vir jou. Ek dink dis net maar weens ek weet mense sê dis 'n tweede vlaag van infeksies, maar eintlik is dink ek dis maar net weet mense wat net bietjie meer laks geword het om te kyk na hulle persoonlike higiëne met tande was en mond toe maak. Of is ek verkeerd?
Nee, ek dink net dit is ons skuld eintlik aan die een kant en dat mense laks geraak het. Jy weet van jouself en ek weet van my kant af, ons is so moeg vir die woord COVID of coronavirus. Ons wil eintlik glad nie daarvan hoor nie, ons wil nie daarvan weet nie. Ons wil dit maak asof dit nooit gebeur het nie, omdat dit ons op so baie vlakke negatief beïnvloed het. En dan ry jy byvoorbeeld, ek op pad hiernatoe is deur 'n tolhek en die masker van die persoon binne in die hokkie is net oor die onderlip, jy weet. So dan sit jy en wonder, wat is die nut dan van die masker? Hoekom haal hulle nou my heeltemal af nie?
Ja.
So ja, dit is lastig. Dis maar 'n ding wat 'n mens moet doen. Persoonlike higiëne bly baie baie belangrik. En dan staan jy basies in 'n area waar daar dalk jy weet gemeenskaplike badkamer is en jy sien hoe min mense regtig hulle hande was nadat hulle daar was. En dan wonder jy hoe dit gebeur. Die ander ding wat ek nou die dag eintlik beleef is een van die personeellede in die teater waar ek werk was nou vir 'n paar dae na die Natalse kus toe. En toe sy nou terugkom, vertel sy vir ons van die rages van die matrieks en die goed wat daar is. En daar is nie 'n beduidenis van maskers en of sosiale distansering nie. En jy het net een van daai persone nodig om daar die ander aan te steek. In 'n klomp is ek seker daarvan ry nie af nie, hulle vlieg waarskynlik. En dan jy hele vliegtuig terug in Gauteng. En ek dink dis maar hoe die groot goed en die virus gaan versprei weer. As ons gaan kyk na Natalse kus, Ooskaap, Weskaap, dis al die plekke waar mense eintlik wil gaan vakansie hou, is al die lekker plekke in die land, al die mooi plekke in die land, al die plekke waar mense nou in Desember wil gaan uitspan en dis die plekke waar jou risiko dan nou die hoogste gaan wees.
En ek weet ons by die huidige stand van sake lyk dit vir my afgelope week is daar maar gevalle en van mense wat positief getoets is so tussen kom ons sê 2.500 en 4.000 per dag. En dit behoort natuurlik op te skiet, want weet van hierdie data is natuurlik eintlik 2 weke oud.
Ja, kyk, ons is klassiek van die begin van hierdie pandemie af het al die statistikuste en wiskundiges vir ons sê ons is 2 weke agter. So ek dink aan die einde van Desember gaan ons heel ander prentjies sien en ek hoop net nie dat ons weer in Maart volgende jaar gaan sit waar ons hierdie jaar Maart gaan gesit het nie. Ek dink die hospitale en ek dink die mediese sorg en al die goed is redelik op datum. Ek dink mens distans dink ek dalk die veiligste om in 'n hospitaal te wees want almal is oorversigtig dink ek. Maar aan die einde van die dag, ek moet vir jou sê, is allemaal nie gaan saamwerk nie, gaan ons weer in die selle prentjie hê volgende jaar. En ons wil nie 2021 hê soos wat hierdie jaar was nie.
Nee, verseker nie. Blink skak net die nag selfs, ek nog 'n bietjie oor die nuwe Pfizer enstof, wat nou reeds in Engeland begin toegedien word. En ons sal 'n bietjie daaroor gesels, en dan 'n bietjie later ook oor skerpioene. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Ek kom terug by Groot Drama, ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Janko van die Kerk, en ons het 'n bietjie gesels oor COVID-19, die tweede vlaag en die meer, en ons gaan 'n bietjie gesels oor die nuwe enstof, wat in Brittanje al reeds uitgedeel word. Ek sê 'n 90-jarige ouma was dinsdag die eerste persoon in die wêreld wat hierdie volledige beproefde koronavirus-inenting ontvang het. Gesondheidswerkers in Brittanje het die kwesbaarste burgers eerste met 'n enstof wat deur Pfizer en BioNTech van Duitsland ontwikkel is, ingeënt. En ons gaan 'n bietjie praat oor hieroor, Jaco. Ek meen, dit is nou goed gekeer. Ek sien Kanada het dit nou ook goed gekeer, hierdie spesifieke enstof. Maar net so 'n bietjie vlugtig, wat is 'n enstof? Ek meen, dit maak nie die COVID-19 dood nie.
Ja, Pieter, jy gaan jouself inent teen hierdie virus, maar dit gaan nog steeds tyd vat voordat jy basies beskerm word. So jou liggaam moet eintlik antiligame maak teen hierdie virus in respons op jou vaksin, om dan jou te beskerm teen hierdie virus. En as mens gaan kyk na die enstof wat Pfizer dan beskikbaar gestel het, of in die wêreld dan begin gebruik word, en dat hierdie goed het alles sulke slegte name, dit is BNT162B2, so dit klink amper soos 'n verskriklike vloekwoord, maar hulle daarop, op die studies wat dan nou op 43.000 mense gedoen is, het hulle gesê die gemiddelde beskerming is 28 dae na jou inenting, begin dit 95% effektiviteit gee.
Sure.
En dis nie artikel wat hulle dan gepubliseer het, maar dit beteken in die eerste 28 dae na jy jou immunisasie gekry het, kan jy nog steeds siek word, en jy gaan nog net so siek word as ou wat het glad nie gehad het nie. So ek dink nie, die oomblik wat jy die eindstof gekry het, moet jy nou begin ontspan en jy weet, met vuile hande allerhande goedjies doen en so aan nie. Ek dink jy moet maar nog steeds oppas, en dit bly net 95%. So, mens kan nou sê, 95% is uitstekend, en dit is uitstekend vir 'n enstof, maar daai 5% wat dit nie voor effektief gaan wees nie, is jy een van daai 5%, is dit 100% vir jou. Mm. En ek dink mens moet dit altyd, jy weet, in gedagte hou. Mense hoef nie bang te wees as die enstof eindelijk in Suid-Afrika aankom nie. In daai 43.000 mense wat hulle dan in die studie gehad het, het net 2% van hulle meer as 'n graad 3, wat dan eintlik jy 2% of meer van die toetspopulasie wat dan neeweffekte gekry het. En al neeweffekte wat daar was is hoofpyn in 2%, en effens 'n moegheid in 'n 3.8% van daai totale hoeveelheid mense, wat eintlik ongelooflik goed is. Dit beteken is eintlik baie baie veilig. Mm. Wanneer ons in Suid-Afrika dit gaan kry, weet ek nie, want ek weet jy het ons nou van die lug af ook gepraat. Ons weet nie regtig het ons of het ons nou nie die afsnytydperk gemis met die deposito wat daar betaal moes word vir die Wêreldgesondheidsorganisasie om deel te word van hierdie groep nie. So ons hoop maar ons derde wêreldlande kry dit ook ergens langs die pad.
Maar dink die betaling is miskien ook een van die barriers to entry vir Suid-Afrika dalk.
Definitief.
Maar ek dink die grootste probleem gaan wees is die middel se vervoer.
Yeah.
Ek meen dit moet vervoer word teen letterlik -70°C.
Yeah.
En dis miskien ook een van die uitdagings, vooral in Afrika waar dit baie warmer is, weet.
Ja, dis 'n ongelooflike groot uitdaging, want jy gaan dit op droë ys moet basies vervoer wat dan -80° is, standaard. En dis maklik dalk om dit in die vragmotors in droë ys te hou, maar jy moet dit eintlik by die plek waar dit ingespuit gaan word, by die klinieke, ver afgeleë plekke waar yskaste selfs 'n leaksite is, gaan jy dit moet kry om by die hele populasie uit te kom, want dit help ook nie, jy gee net dit vir die, as ons die Engelse ouens praat van the fortunate few, dat jy kan dit net vir hulle gee nie, want dan gaan jy nog steeds nie tropimmuniteit kry nie, en die virus gaan nog steeds net aangaan en aangaan en aangaan, so dit is 'n groot, groot bekommernis oor waar gaan mense die infrastruktuur kry, om daai goed koud te hou, want as die koue siklus gebreek word, is die effektiviteit daarvan eintlik, jy kan net soveel saline in jou spuit, jy weet.
Ja.
En dan mors jy baie geld, en jy het geen effektiviteit nie.
Hmm. Ek sien ook dat Rusland en China ook reeds sommige van hulle landsburgers met enstowwe ingespuit voordat finale toetse oor hulle doeltreffendheid en veiligheid daaroor voltooi is. Dit is natuurlik baie questionable en ek hoop nie Suid-Afrika sit 'n bestelling in by een van hierdie twee lande nie. Want ek meen, daar's geen bewyse, daar's geen mediese toetse wat gepubliseer is en die meer wat dan gekritiseer kan word en so meer nie. Maar die derde enstof wat lyk my deur AstraZeneca Universiteit van Oxford ontwikkel word, is goedkoper en kan teen normale yskastemperatuur vervoer word, wat natuurlik 'n baie groter voordeel gaan wees as die Pfizer een. Maar die enstof het tot dusver 'n gemiddelde suksessyfer van slegs 70% getoon. En ek meen 70% as mens kyk na die herstelkoers van COVID-19 in Suid-Afrika is kon jy my reg help hierso?
Ek dink dit is hier, dit is
93%?
Ja, dit is 'n hoë persentasie.
So, as daar sukses suksespersentasie is van 70%, maar die suksesrate of die herstelkoers van dis is maar letterlik maar of die statistiese is maar 7%.
Ja,
weet ek nie hoe effektief mense dan regtig mense wil inen.
Ek dink definitief dit is nie effektief genoeg nie. Ek dink jy gaan 'n groot doel mis as jy dink jy gaan die wêreld omkeer met so 'n effektiwiteitssyfer. Ek dink op jou eerste opmerking van Rusland en China, ek weet nie of daar regtig etiese komitees en sulke klas van dinge daar is nie. Die res van die wêreld het min of meer dieselfde roete wat hulle volg deur fase 1, 2, 3 en 4 studies uit te bring wat dan veiligheid en effektiwiteit bewys. Maar dit gaan ook deur etiese komitees en daai lande wat dit nie doen nie, ek dink hulle is op hulle eie met daai, want jy gaan ergens langs die pad dalk hoor van groot en snaakse komplikasies en neeweffekte wat hulle dalk kan kry.
Soos 'n ma in China met wat was 'n kind met 11 vingers gebore word.
Ja.
Nee, krap so mooi, hier is met
6 tone.
So dis dit, so kom ons almal doen maar ons eie ons deel. Ek weet dit is nie lekker nie, ons moet maar weet ons maskers dra en is warm en val in die somer in Suid-Afrika. Maar kom ons doen dit en kom ons kyk of ons dan ook kan help of ons hierdie die infeksiekoers so laag as moontlik kan hou, net om verdere inperkings wat al klaar so katastrofies is vir besighede en die meer kan minimaal hou. En dat die mense natuurlik, ek wil net Bosveld toe gaan, dis al wat ek wil weet. So ja, kom ons allemaal doen maar ons deel. Net hier nog selfs ons bykie skerp joene, so bly geskakel, onthou as jy enige vraag het, laat weet bykie vir ons by 061-610-4576, onthou standaard rewe geld, en ek wil sommer vir jou, by jou ook hoor, weet, waar toe gaan jy vakantie? Kom ons sê nou maar, daar is dan die enige verdere inperkings en ga jy Bosveld toe of beplan jy om 'n bietjie see toe te gaan, dan weer 'n bietjie vir ons. Welkom terug, ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk en ons ander gas in die ateljee, jy het hem al ontmoet, rukkie gelede, waar jy ook 'n bietjie kon gesels oor skerpe joene, ek dink dit is seker maklik al die 2 jaar terug, of 'n jaar terug, as ek het nie mis het nie, maar nie, het voel eintlik baie lang, en definitief teke 2 jaar terug, is Armin Dupree, en hy is van die African Scorpion Research .co.za en groot passie vir skerpioene. Net gevindig vir ons by skerpioene kom, hier is baie goeie vraag gewees vir COVID en ek dink Jaco, as jy dit vir ons kan afhandel, dan gaan ons met dadelik weer in met skerpioene. Die persoon vra hoekom die COVID-toets deur die neus gedoen moet word, maar jou speeksel kan die virus oordra. Dan moet die mens ons die toets met jou speeksel ook doen, hè? Dis wat Helena vra.
Ja, Helena, dit is waar. 'N mens kan nie die virus in die speeksel optel. Die rede hoekom ons soek eintlik vir die area in die liggaam waar die konsentrasie van die virus die hoogste is, om die beste DNA te kry, want onthou, dit word getoets met PCR of polymerase kettingreaksie, wat eintlik 'n toets is waar jy die DNA wat jy kry so half dupliseer, om dan die virus te kan identifiseer. So, inteendeel, jou neus is ook nie die beste plek nie. Die beste plek om die virus te kry is endobronchiaal. Met ander woorde, jy kan met 'n bronkoskoop ingaan in die lugweë en dan daar gaan jy waarskynlik die hoogste lading kry en die beste toets doen. Omdat dit nie prakties moontlik is nie, want jy het 'n thoraxchirurg en 'n bronkoskoop nodig, is die tweede beste om in die neus te gaan waar die kontaminasie of die ander organismes wat dan jou toetsresultaat kan beïnvloed, dan hoor is in terme van die viruslading en dan jou mond is eintlik of jou oorvarings daar agter in die keel is eintlik die slegste omdat daar so baie ander organismes ook in is. En die ander ding is, baie mense se gag reflex maak dit van so aard so moeilik dat hulle tong daai depper wegdruk In gewone speeksel is die lading van die virus eindelijk relatief laag. Onthou, ons sê altyd dit gaan oor hoes en nies, en nie net 'n druppeltjie spoeg wat die ding oordra nie. Obviously, 'n druppelspoeg kan dit ook doen, maar jou hoes en nies maak ook jou lading van speeksel baie hoër. En dit is in 'n aerosol vorm waar jy dit dan dieper in die long kan inasem as wat dit 'n vol vloeibare speeksel is. So ja, jy is heeltemal reg, en mense wat neusbloedings aanlei, mense wat een of ander strukturele probleem het van hulle neuse, doen dit nog steeds in die keel. Dit gaan maar net oor 'n beter toets, anders is sensitiviteit ook nie heeltemal so goed nie. Ons hoor altyd van 30% vals negatiewe toetse, en dit is maar waaroor dit gaan.
So, Helena, ek hoop jy verstaan. En dit is ook moeilijk die toetsen die neus doen. Nou terug na ons eindelijk onderwerp waar ek nogal baie nieuwsgierig is vanavond, is oor skerpioene. En ek het vroeger gevra, weet, want toe gaan jy op vakantie, gaan jy bykie Bosveld toe in December, hopelijk, as daar nie verdere inperkings is nie, of gaan jy bykie see toe, en ek sien, Kasper het sommer laat weet, nee, wat ons gaan Bosveld toe, sommer hier so by Dino King, wil graag hoor hoe die skerpioene, en, want hy sê, hy word gereeld gesteek, en die lekker ding van technologie is, ek kan nou sommer op WhatsApp sien, dat hy al vroeger vandag vir Ruben 'n prentjie gestuur het van hulle gaan nou braai in 'n hele klomp hout, wat hulle lyk my nou maar verpak vir braaihout en dat hulle dan verkoop. So Kasper, ek neem nou maar aan, jy verkoop braaihout, en hy sê, dit is hoekom hy seker nou so gereeld gesteek word. En ek dink dit is hoekom dit nou so relevant is om 'n bietjie vanaand met Armin de Pré te gesels oor skerpioene en die meer, want baie keer, ek meen, dit kan gebeur seker, ek weet nie, jy moet van jou help jy so verkryg is verkeerd, as jy nou een sakje braaihout gaan koop, jy maak hom open, jy druk jou hand en moet nou, weet, jou braaitjie te pak en dan kan een van hierdie oudjies nog daar vir jou wag in die pakke, nie waar nie?
Hi Pieter, ja, dit is so, as jy ou gaan kyk waar die ouens die braaihout vandaan kry, dit is meestal al in Popo omgewing, en ons het nou al hier in Pretoria, en eindelijk al in Johannesburg ook, het ons daar so klein speesiekie, hy staan bekend as Europlectis vitatus, of die Eastern Bark Scorpion. Nou hulle is baie lief daarvoor om onder die bas van die hout te gaan skuil en daai. So baie kere kom hulle in Pretoria, Johannesburg omgewing, saam met daai sakkies hout, en ons het nou al 'n hele paar, as jy gaan kyk op Facebook, hierdie ek is van Pretoria Oos groep en daai, ja, waar mense vra van die skerpioene. So dit is allemaal hitchhikers wat inkom. En ek dink persoonlik van al die skerpioensteke is hulle verantwoordelik vir seker 90% van ons skerpioensteke, omdat hulle die hele tyd skuil in die bas en daai. Ja.
Is dit seer?
So, dit is ongelooflik seer. ja, so as so skerpioentjie jou steek, ja, dis 'n direkte brandsensasie, die pyn wil nie weggaan nie, en dan jou kliere begin seer te raak, en jy gaan soos week of wat, gaan jy nog steeds, wat hulle sê, pins en needles, gaan jy voel, en is baie sensitief om die steek area. So nee, dis nie een lekker steek om te hê nie.
Net so interessant het om daarin, nee, as mense kyk, weet, een bysteek is dan een ding, jy weet, al die ander keer het en hy brand so'n bietjie, nee, maar kyk, een perre by, jy voel vol. Is een skerpioen nog ek is een perre by?
Ja, dit hang maar af hoe jou pyn drimpel is. so, ja, kyk, een perre by steek seer, maar skerpioen, ja, hy is so klein bietjie erger. Ja, bysteek is niks teenoor een skerpioen steek, en dit hang nou af wat die skerpioen jou steek. So, ons het in Suidelike Afrika het ons een algemene reël. Hoe kleiner die handkies, en hoe dikker die stert, hoe meer giftig is dit. En hoe groter die hande en hoe dunner die stert, hoe minder giftig is dit. So dit beteken al ons skerpioene in Suid-Afrika is giftig, maar het is net hoe hulle gif gebruik, verskil van spesie tot spesie. So ja, van hulle is aktiewe jagters, ander is, hulle het 'n baie mooi term in Engels, wat hulle sê, sit and wait hunters. So waar hulle letterlik met hulle hande uitsit, en hulle het sulke haartjies op hulle hande. En ja, so enig iets wat voorbij kom, of wat voorbij vlieg, sal hulle dan gryp en dan dood knyp. En waar jou actieve jagters gebruik hulle gif, om hulle prooi dood te maak. So dit is basis maar hoe hulle gif gebruik.
Ons het net hier nou weer terug, en nou gaan ons bykie gesels, ek weet, Jacob het ook soms een paar vraag, wat hy vir Armin wil vraag, wat dan kom by steek, en die meer, as jy enige skerpioen vraag het, asseblief, vraag vir ons by 061-610-4576, en onthou standaard tariewe geld. 12 minuten weg van 9 uur af. Ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk, ook Armin Dupree van die African Scorpion Research, .co.za, en ek trek al jarenlange passie vir skerpioene en bied ook opleiding op oor skerpioene. Net so voor die breek het bykie gesels oor skerpioensteke en die meer en hoe seer het is, maar weet, waarvoor gebruik hulle skerpioene hulle steeksels? Weet, is het maar vir selfverdediging of gebruik hulle het ook dan weet, om prooi half dood te maak?
Ja, Pieter, so jou dikstert species, hulle gebruik het meestal om jacht te maak op hulle prooi, maar hulle gebruik het ook om vir selfverdediging. So as jy ou gaan kyk, baie kere van jou skerpioene gee wat ons noem 'n pre-venom. Dis so oranje geelerige skynseltjie. En dis basies net om vir jou te sê, luister, hierso vat hierdie gif en gaan weg. Ek kan jou seermaak, ek kan jou heel moontlik doodmaak. En dan die tweede fase is dan die wit gedeelte. So dis die besigheidskant van die gif. So jou diksterte maak jag met hulle gif, en dan jou dun sterte, so baie van jou klipskerpioene, die mannetjies het 'n verskriklike lang stert. So wat hy sal doen, omdat hulle in hierdie rotskeure huis maak, dan as hulle paar, soos hy die wyfie nou rondsleep, ons praat van die mating dance wat hulle doen, dan sal die mannetjie sy lang stert om die kant bring, en die wyfie net so steekie gee.
Dit was nie 'n skerpioen, geen skerpioen hier nie.
net so steekie gee langs die kant. En dit maak hom net bietjie rustiger en dan dit gee vir hom ook genoeg tyd om weg te kom sodat hy hom kan opvreet na hulle nou gepaar het nie. As jy skerpioen wil sien vinnig hardloop, dan moet jy klipskerpioene sien wanneer hulle paar, die mannetjie daard vir dit.
Is nogal baie interessante vraag, en ek weet nie, Armin, of jy kan loer nie, maar die persoon sê, ek werk vir 'n diplomaat van 'n oostelike land, en sy veiligheid is my prioriteit. Hy het my verlede week hierdie foto gestuur, ek het vir hom juist gesê, Arno nou gesê het, oor die kleiner knypers wat giftig is, dis Armin, he, nie Arno nie, Armin, en sy vraag is, aan Armin, hoe sal mense vooraf weet of 'n mens allergies is vir so steek? Dis 'n baie interessante vraag.
Ja, dis 'n baie goeie vraag. Ons het nog nooit wat ons kon sien dat mense allergiese reaksie toon teen die gif nie. So, dit beteken as jy allergies is vir 'n bysteek en 'n skerpioensteek jou, jy gaan nie dieselfde reaksie kry van 'n skerpioensteek nie. Die gifkomposisie is heeltemal verskillend. Jy mag dalk bietjie opswel en daai, maar ons het nog nooit wat ons regtig gesien het van mense wat 'n allergiese reaksie kry nie.
Ja, ek dink mense moet baie mooi onderskei hier van 'n allergiese reaksie. Dit is 'n baie wye term, want 'n skerpioen wat jou gaan steek, gaan jy nou die toksien inkry, en die toksien gaan vir jou, as gevolg van die feit dat die meeste van hulle neurotoksine as ek reg is, gaan die neurotoksien vir jou simptome gee. Allergie is letterlik iemand wat se vel opswel en jy weet, kolle uitslaan en hy juk en hy is bietjie geïrriteerd. En mens moet dit onderskei ook van anafylakse, waar jy heeltemal 'n totale sirkulatoriese kollaps het, jou bloeddruk val, jy kry nie asem nie, jou lugweë trek toe, jou hart gaan staan, jy gaan dood. En ek dink dis die groot verskil, en dit gaan oor die proteïen in die gif baie keer. Hoe meer kompleks daai proteïen is, hoe groter is jou risiko om 'n allergiese reaksie of 'n anafylaktiese reaksie te hê. Ek het direk terug 'n ou gehad wat van peanuts 'n allergiese reaksie, eintlik 'n anafylaktiese reaksie gekry het. Hy was amper dood. En die groot ding is, dit gaan oor die kompleksiteit en hoe moeilik dit vir die liggaam is om daai proteïen af te breek. En net so met die proteïen eintlik maar afgebreek word in die skerpioengif ook, maar die beeld is heeltemal anders as anafylakse en of 'n allergie.
So, ek meen, hoe weet die mens nou, jy weet
nie? Jy gaan nie weet nie. Ja. Jy gaan nog steeds symptome hê.
Ja, jy gaan definitief nog steeds al die symptome wys.
So, kom ons praat so 'n bietjie oor eerste hulp, vir mense wat nou miskien ook op vakansie gaan, of selfs in Pretoria bly, en 'n pak braaihout koop, en een van die klein goedjies knyp en steek bietjie daar. So, wat sou die basiese eerste hulp wees, wanneer dit kom by 'n skerpioensteek? Kom ons ek dink twee gevalle. Een waar dis 'n klein seentjie wat soms met sy pa rondspeel en die pa sien dit was 'n skerpioen, en kom ons sê byvoorbeeld iemand, 'n klein dogtertjie hardop in die huis en sê iets het al gesteek. Want die mens moet baie keer nie versigtig wees, kan 'n mens dit onderspeel of moet 'n mens dit oor meer versigtig wees oor hierdie goede.
Ja, Pieter, so belangrik is, ek sê altyd vir mense, as hulle my vraag, wat se note op moet hulle doen en daai. As jy skerpe in jou steek en jy weet nie wat dit is nie, gaan dokter toe. Die dokter sal jou simptomaties behandel, maar ook gekyk in jou area waar jy woon. So as jy in Pretoria woon, ons het geen mediese belangrike spesies in Pretoria of in eintlik in die hele Gauteng nie. So dit sal 10-10-1 een van hierdie klein rooi skerpe joontjies wees wat in jou huis kry, hy steek jou. Dit is 'n verskriklike brandsensasie. Die steekarea is ongelooflik sensitief, maar daar's absoluut niks wat 'n ou kan doen behalwe net te behandel vir die pyn nie. En baie belangrik is, ons wil geen morfien derivatives, as ek die Engelse woord kan gebruik, of enige opioids vir dit gee nie, omdat hierdie medikasie allemaal op die senuweestelsel reageer, net soos wat die neurotoksiese gif op die senuweestelsel reageer. Maar as jy, sê nou maar in die Noord-Kaap woon, of jy is op in Limpopo, en 'n groot, swart, dikster, Transvaal dikster steek jou, dan moet jy in Haas hospitaal toe gaan, vooral as dit 'n klein seentjie is. So die steek verskil van mens tot mens, ons praat altyd van die volume to mass ratio, so 'n groter ou gaan minder symptomaties wees as 'n kleiner persoon of 'n kind. Dit is belangrik, kom so gauw as moontlik by die hospitaal uit, hou die pasiënt stil en die steekarea stil, want dit is ongelooflik sensitief met enige beweging wat jy gaan doen. Moenie ys opsit nie, ys gaan dit net seerder maak.
Sure.
Baie belangrik ook is, moenie teengif indien, tensy jy opgelei is daarvoor nie. Dit is 'n baie belangrike punt. Ons sien dit in die slangbuite waar die ouens in anafylaksis ingaan van die teengif. Ons het gelukkig nog nie gehad met skerpioengif nie, maar daar is altyd eers 'n keer vir alles. So kom by die hospitaal uit, hou die steekarea stil, moenie ys opsit nie. En wat baie dokters doen, hulle behandel dit simptomaties, sonder om teengif te gee, dan sit hulle wat hulle noem 'n nerve block vir die pyn wat hulle insit. Maar daar's 'n klomp verskillende simptome waarvoor 'n ou moet kyk. Sodra 'n persoon iets soos bulbar paralysis begin wys, wat hy sukkel om te sluk en sy keel trek toe en daar is depressie in die respiratoriese stelsel, dan sal hulle teengif toedien. Maar dis gewoonlik net een ampule van 10 ml en ja, van daar af dan is die persoon al right. Net baie seer.
Ja, ek van 'n mediese aspek af, ek sien jy stem saam, jy skud jou kop oor Armin. Ek dink die belangrikste is wat mense hiervan af wegvat is maar wat.
Pieter, ja, dit is presies wat hy gesê het, as ek 'n skerpioensteek kry, en ons kry hierdie klein skerpioentjies, en nou die mense kom in met 'n groot geskree, partykeer kry hierdie skerpioen in die botteltjie, en hy is besig om rond te kriewel daar onder, dan wil hulle hom vir jou saambring, weet nie wat ek met hom maak nie, ek is dalk net so skrikkerig vir hom as hulle, maar in elk geval, dan, en dit is belangrik wat hy sê van die opiate, en opiate is al die goed, morfien, tramal, daar is het lomp van hulle, wat dan respiratoriese stelsel verder kan onderdruk en vir jou baie groot asemhalingsmoeilikheid gee. So, almal sal inkom en dink, dis die beste pyngoed, want hulle soek dit, want hulle ken dit, maar dis nie noodwendig die beste om vir hom te gee op die stadium. En ons almal, ek self ook, selfs met slangbyt, gaan, en my persoonlike opinie is dat die mens dit konservatief behandel so ver as moontlik. En ek het al 'n lelike reaksie gesien met slang antiserum en ek wil dit nie weer in my lewe sien nie. Maak jy saak hoe versigtig en hoe stadig en hoe goed jy dit gee nie en met hoeveel goed in jou hart en jou gemoed en met goeie intensies nie. As jy 'n slegte reaksie op antiserum het jy 'n slegste uitkoms en ek dink dis iets wat 'n mens eintlik probeer voorkom. Boonbehalwe die feit dat dit duur is en baie, baie, ek wil nie sê onbekombaar nie, maar semi-onbekombaar is. Vooral skerpioengif, antigif, teenmiddel.
Dis dit vir ons program vanavond en weer eens dankie Armin de Pree van Africa Scorpion Research, .co.za, as jy bykie meer wil gaan leer oor skerpioene. Daar is ook baie mooie informatieblaaie, posters wat jy kan aflaai, as jy sê maar gasthuis is nie, wil graag op die kamers opsit en die meer, so gaan hoe gerus by Africa Scorpion Research, .co.za. En dit was Armin de Pree, so dankie Armin, dankie vir jou tyd.
Dankie Pieter, dankie vir julle man, dankie. Het was lekker om weer hier te wees.
Jaco, dan vir jou, dankie vir jou jaar bydra. Ek weet Jaco kom elke woensdag aan in en hy bied sy dienste aan ons gratis en ons waardeer regtig die diepte van ons hart uit, Jaco, dat jy elke woensdag aan ten spyte van COVID, alles het nou op 'n Skype call wat baie keer opbreek en wat nie altyd lekker is om te doen, jy weet jy nog steeds hierso is en jou deel kom doen. Ons waardeer jou regtig ongelooflik baie.
Baie dankie Pieter, dankie vir jou ook. Dit was 'n baie lekker jaar dink ek.
Nou ja, tot volgende jaar.
Daar's hy.
Groot FM 90.5.